dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Libanska vojska pokrenula ofanzivu protiv militanata Islamske države Iraka i Levanta. Napad u Finskoj istražuje se kao mogući teroristički napad. 8 osoba ranjeno u napadu nožem u Rusiji. Neonacisti u Berlinu marširali u čast Rudolfa Hesa. Pokrenuta prodaja luksuzne vile Ivice Todorića u Lovranu u Hrvatskoj. Vreme sutra kišovito, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata osim vesti čućete intervju sa Vesnom Petrović, predsednicom Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, koja i sama ima sina koji boluje od autizma. Sa čime se suočavaju roditelji ovakve dece, ona je ilustrovala pričom o nerazumevanju putnika kada joj se sin rasplakao u autobusu, ali i humanim gestom vozača.
Do desetak putnika, to je bilo strašno. On je bez obraza, što ga vodiš, što ga ne zaključaš kuće. I ja sam počela da plačem. Međutim, vozač me je gledao u retrovizoru i stao. Rekao, svi da izađete napolje. A meni rekao, vi sedite tu. Svi su izašli napolje u šoku. On je prišao meni i rekao, ako nemojte da plačete, sad ćete da mi kažete gde stanujete i ja ću da vas odvezem pravo ispred kuće. I on je to uradio. I kad god klonem duhom, ja se toga setim.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Libanska vojska pokrenula je ofanzivu protiv militanata Islamske države Iraka i Levanta na severoistočnoj granici sa Sirijom, javlja agencija Reuters. Raketama, artiljerijom i helikopterima napadnute su pozicije Islamske države Iraka i Levanta blizu grada Ras Balbek, izjavio je libanski izvor iz bezbednosti agencije Reuters. Libanska vojska saopštila je da akciju sprovodi bez koordinacije sa Hezbolahom i sirijskom vojskom. Finska policija saopštila je da vodi istragu napada nožem u gradu Turku kao zločin povezan s terorizmom i da je osumnjičeni 18-godišnji Marokanac. Finska policija je ranije nešto izvršila pretres stana u naselju Varisuo u istočnom delu grada Turkua i izrazila sigurnost da je identifikovan napadač koji je juče ubio dve, a ranio 8 osoba. Španija će zadržati stepen opasnosti od terorističkog napada na četvrtom nivou na petostepenoj skali, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Juan Ignacio Soido. Šef policije ocenio i da nema opasnosti od neposrednog napada posle dva napada u Barceloni i Cambrilsu. Španska policija saopštila da bi Younes Abu Yaqub, koji je označen kao vozač kombija koji je u četvrtak usmrtio 13 ljudi i povredio više od 100 osoba, mogao biti živ i u bekstvu, a u toku je potera za njim. Nepoznati muškarac ranjuje nožem 8 ljudi jureći ulicama ruskog grada Surgut pre nego što ga je policija ubila, javili su ruski mediji. Istražni komitet je saopštio da je napadač trčao ulicama u centru tog grada koji je udaljen 2100 km od Moskve i nasumično napadao nožem pešake. Istražioci za sada odbacuju mogućnost da se radi o terorizmu, a svi povređeni prebačeni su u bolnice, dve osobe su u kritičnom stanju. Više od 500 ljudi marširalo je ulicama Berlina u čast 30. godišnjice smrti naciste Rudolfa Hesa. Približno isti broj ljudi okupio se u berlinskoj oblasti Špandau, a demonstrante su razdvajale stotine teško naoruženih policajaca. Portparol policije Carter Miller izjavio da su Hesovi poštovaoci marširali uz zabranu da veličaju Hesa, dok im je bilo dozvoljeno da nose jedan transparent na 50 učesnika. Rudolf Hess je zbog svojih zločina tokom Drugog svjetskog rata na Nirnberškom sudskom procesu osuđen bio na doživotnu kaznu. Pri kraju ovog bloka još jedna vest. Vanredna uprava Agrokora pokrenula je prodaju luksuzne primorske vile osnivača i vlasnika tog koncerna Ivice Todorića. Početna cena poseda od 10.062 kvadratna metra je 7 miliona evra. Vila Castello, koja se nalazi u opštini Lovran kod Opatije, u formalnom je vlasništvu Agrokora od 1999. prenela je regionalna televizija N1. Glavna zgrada, smeštena uz more, sagrađena je 1916. godine u stilu neoklasicizma.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, za Zašto analizira to što se lider Samostalne demokratske srpske stranke, Milorad Pupovac, o problemima i prioritetima srpske manjine u Hrvatskoj obratio kroz autorski tekst u Beogradskoj politici, a ne u Saboru.
Sve što je rečeno stoji ili uglavnom stoji, sve su ozbiljni predmeti za političku debatu, ali to su pitanja unutarnjeg političkog dijaloga koji se dakle može voditi kroz institucije ili se može voditi u medijima u Republici Hrvatskoj. Time što politička klasa Srba u Hrvatskoj nastupajući u medijima u Srbiji na neki način traži, da li svjesno ili nesvjesno, da li s razlogom ili bez razloga, svojevrstan patronat Beograda čini dugoročnu štetu politici manjinske zaštite. Srbi u Hrvatskoj su hrvatski državljani i oni svoje probleme moraju rješavati u Republici Hrvatskoj, a ne u Republici Srbiji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Supermarketi su vrlo užubrna mjesta što može biti naporno za osobe sa autizmom. Zato je ovih dana pokrenut pilot projekat jednog udruženja koje podiže svijest o autizmu i u lancima supermarketa koji su uveli tihi sat. Tokom tih sat vremena radio u prodavnicama će biti utišan na najniži nivo, smetla smanjena za 50%, zvuk registra i skenera također će biti utišan, kolica zaustavljena, javno obavještenje će se izbjegavati osim u hitnim situacijama. Međutim, ovo se ne događa, nažalost, u Srbiji, već u Australiji. A hoće li iz toga nešto naučiti srpska vlast i građani, kao i Air Srbija, koja je odbila da pusti u avion dečaka sa autizmom, ostaje neizvesno. Drastičnog raskoraka između Srbije i zemalja boljih običaja, kada je o tretmanu ljudi sa autizmom reč, dotičemo se intervju sa Vesnom Petrović, predsjednicom Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, a sa njom je razgovarala Branka Trivić.
Gospođo Petrović, da li može da se kaže da su osobe sa autizmom nevidljivi ljudi u Srbiji?
Da, apsolutno može da se kaže da su nevidljivi ljudi i to preko 18 godina. Znači do 18 godina oni se nalaze u svojim dnevnim boravcima, u školama, u svim mjestima gde postoji kakav takav sistem, znači ne idealan svakako, ali posle 18. godine oni zaista postaju nevidljivi ljudi.
Da li se zna bar približno koliko ima osoba sa autizmom u Srbiji?
Mi smo uzeli da je na 100 rođenih jedno dete sa autizmom. Mi u udruženju imamo sa JMBG brojima ili bez JMBG brojeva, jer tu je zakon o zaštiti
podataka ličnosti.
Ličnosti. Međutim, imamo bez JMBG brojeva oko 3000 evidentirnih osoba sa autizmom. I to isto moram da kažem vrlo interesantno, da više ima odraslih od puberteta, znači od puberteta počinju da se javljaju nama. Do tada pokušavaju da se snađu, da imaju sisteme podrške. Inače se roditelji kad im saopštite dijagnozu nalaze u jednoj vrlo teškoj, bolnoj situaciji, preispitivanjima zašto se to dogodilo i tako dalje. Oni tu neku svoju muku muče na tom malom uzrastu.
U tišini, jel
u tišini, snalazeći se za tretmane, za načine usluga, ranu intervenciju i nekako su na lekare.
Kažete da ima oko 3000 registrovanih.
Ali je sigurno nekoliko desetina hiljada.
Da ima, procenjujete
u Srbiji to mi vidimo, mi imamo jednu radionicu koja se zove savjetodavni rad i mi vidimo koliko nama sad sve više i više roditelja dolazi na savjetovanje, koja su njihova prava. Naprimjer, to je interesantno, oni ne znaju svoja prava uopšte, dok ne dođe udruženje. Ta njihova prava bi trebao da zna da im kaže Centar za socijalni rad. Mi radimo dosta državnog posla.
Vi svakako imate komunikaciju sa državnim organima.
Da.
U krajnjoj liniji idete, pretpostavljam, i do ministarstva. Zašto Srbija do sada još nema nacionalni registar osoba sa autizmom? I hoće li ga imati?
Da vam kažem nešto, zašto Srbija nema, ja uopšte ne znam. Ja kao što ne znam odgovor na mnoga pitanja, iako je ovo udruženje imalo permanentnu inicijativu da se tako nešto uradi, vrlo je važno da vi imate podatke koliko osoba imate sa autizmom ili ne, uopšte nemojte da se ograničimo na autizam, koliko sa Downovim sindromom, retkih bolesti i tako dalje. Zašto? U tom slučaju država prema broju svojih građana koji su u spektru autizma
mora da pravi nacionalnu strategiju svih usluga prema tim osobama i prema tim porodicama. Tako. Ako nemate broj, vi nemate ni strategiju.
Znači, ministar Lončar je, ako se ne varam, najavio do kraja ove godine da će biti izrađen nacionalni registar. Yes.
Do nove godine bi trebalo da se oformi nacionalni registar, ali za osobe ometene u razvoju, gde će biti verovatno i Downa i autizma i, mislim, svih ometenosti. Batut će raditi, verovatno će Batut naći način, ako se traže osobe sa autizmom, kako izlistati samo broj osoba sa autizmom, njihovo godište i tako dalje.
Kako izgledaju ti centri za dnevni boravak osoba sa autizmom? Jesu li to humani ili nehumani uslovi u kojima su oni tamo tretirani?
Dnevni boravci su neki izuzetno dobri, ali u granicama pristojnosti. Mislim na prostor, mislim, znači u grupi je po šestoro. Kad je u pitanju autizam, to je standard. Imaju dovoljan broj stručnjaka. Svaka grupa ima defektologa, negovatelja, čak na dve, tri grupe ide i radni terapeut, što je dobro posebno za ove odrasle. Ali ono što se meni ne sviđa lično, to je da trebalo bi više da se radi na radnoj okupaciji. Oni su već veliki. Znate, njima logoped ne treba, ali zato da imaju neku radnu okupaciju, znači to
neke
je
veštine,
zaista
da, dakle,
tako da, je, da. I da se radi do kraja života na životnim veštinama, znate, oko toaletnog programa, znači ono dete koje je naučeno i kao odrastao čovjek, on ima tu veštinu, samo je treba očuvati. Obišla sam dosta zemalja i videla sam kako se tamo radi, a to je da se uči do kraja života.
Toga znači ovde nema.
Rastenjem osoba sa autizmom je odsek da, nažalost, stručnjaci čini mi se da sve manje veruju u njih, da nešto mogu. A onda kad ja kažem da moj sin može to, to, to i to, oni kad se uvjeri kaže vidi stvar. Postoji tu još jedna stvar o kojoj svakako treba pričati, a to je zamor. Ja gledam grupu mog sina, oni im rade po 20 nešto godina. Znate, mislim da je trebalo da bude fluktuacija neka. Prosto da bude promena, sveža krv, pa neko da unese neku inicijativu. I bilo je takvih mladih ljudi i još ih ima dolaze, ali je meni to nedovoljno.
Da li recimo postoji nešto kao što postoji u drugim zemljama, letnji kampovi, gde bi takve osobe mogli da nađu neku zanimaciju, da se bave nekim veštinama?
Ne.
Gde se ustanovi recimo zašto je osoba talentovana i da joj se pruži mogućnost da produbljuje to interesovanje i tu veštinu?
Ovako, što se tiče dnevnih boravaka, do pre jedno 4 godine grad Beograd je plaćao njihovu rekreativnu nastavu. Znači, bio je prilagođen program, jel? Najviše se radilo na fizičkim aktivnostima, koje njima iskreno rečeno i nedostaju, jel svi žive u gradu, ali ja mislim da to nije trebala da bude jedina aktivnost. Što se tiče same ustanove, da je iznedrila neko ko ima neke specijalne sposobnosti ili je nadaren i talentovan, kako vi to kažete, nema. Meni je žao što, mislim, žao što nije ustanovi, a drago što mogu da kažem, mi smo imali u udruženju muzičko i glumačku radionicu, odakle je izašao jedan predivan mjuzikl Čarobno putovanje, on je igran 11 puta i u ateljeu i na nekoliko mesta. Čak smo bili u Makedoniji, u pozorištu i činjenica jeste da ako prepoznate neku njihovu sposobnost, to ne mora da bude samo slikanje, pevanje, igranje i tako dalje. To može da bude pravljenje nakita. Oni to vrlo lepo rade. Naravno, ne svi. Da li sad mi treba da merimo? Ako to ne rade svi, to nije vredno pomena. Na svakom mestu mora da se vodi računa o njihovim sposobnostima. Zakon o inkluzivnom obrazovanju je vrlo jasan. On ima IOP, znači individualne, kako se prave programi sa roditeljima, sa nastavnicima i tako dalje. Nisam sigurna da su baš učitelji u početku bili dovoljno edukovani. Međutim, ono što sam ja videla kroz naše aktivnosti o autizmu Evrope, sve zemlje, znači razvijene zemlje imaju inkluzivno obrazovanje i ono što je interesantno, to je da su oni mnogo fleksibilniji možda od nas. I treba. Čini mi se da smo mi u toj priči potpuno nekako stegnuti u nekim pravilima, to mora tako, mora da se pripremi čas. Znači, ovo su deca koja mogu zaista puno da nauče, ali oni isto imaju teške i loše dane, kao i sva ostala deca. To dete koje je tipično, ono će da vam kaže, a ovo dete ne zna da vam kaže. Iako nije spavalo celu noć iz nekog razloga ili ne može da savlada gradivo, svesno je da je to teško za njega, ono postaje anksiozno. To je potpuno normalna tako da ono što sam ja saznala, zaista sam puno obratila pažnju na obrazovanje napolju, zato što na svakoj fokus grupi ili bilo kakvom seminaru uvek se priča za kraj okrene na obrazovanje i tu ima najviše pitanja. Čim negde imate najviše pitanja, znači da tu mnogo ljudima nije jasno.
Da.
Ja sam sigurna da se oni trude. Ali znate šta, vi čujete u udruženju da neke učiteljice ne žele da rade sa tom decom. Ja iskreno da vam kažem, više volim da ne želi da odu nego da žele da se muče i oni deca. Pa se, meni je na primjer šokantna priča da mi se kaže da učiteljica koja dobije decu ometenu razvoju je dobila po kazni, jer je ne voli direktorka.
To se događa.
Ali to meni pričaju učitelji. Također stručnjaci moraju da shvate, bilo da je dete u dnevnom boravku gde se daju izveštaji centrima za socijalni rad ili ovde gde mora da se radi IOP, gde roditelj i te kako može da pomogne.
Samo recite šta je IOP, objasnite.
To je individualni plan. Prema svakom detetu se pravi taj plan. Znači, dete ne voli matematiku, ne treba ga pritiskati, jel? Naći način kako ga zainteresovati i tako dalje. Tu smo mi dobri. Vidite, mi smo zakonski dobri, ali nekako problemi nastaju u petom razredu. Kad to dete, odjednom sad nema više samo
učiteljicu, nema više jednog
tako,
učitelja,
nego ima po predmetu i tu daju malo otpora tim promenama. Ali to i nije toliko, može da se prevaziđe, ali ovaj strah, ja mislim da je to strah nastavnika koji...
Ako vas dobro razumem, to o čemu pričate, učiteljica kaže dobila je po kazni decu sa autizmom, ne znam, strah nastavnika od dece u tom stanju, upućuje na to da smo neobrazovani ukupno gledano, da su nam, nažalost, vrlo često čak i lekari koji nisu specijalizovani u ovom smeru neobrazovani. Vaša koleginica mi je ispričala slučaj, koleginica koja ima takođe dete sa autizmom, da joj je susetka koja stanuje ispod nje, inače pedijatar u penziji, jednom zakucala na vrata ili na zidove, verovatno je mali u tom trenutku bio malo glasniji i rekla pobogu sa takvim detetom u zgradi na Vračaru.
To je jedna od diskriminacije koja se dešava u komšiluku, u rodbini, u društvu uopšte.
Slušate intervju sa Vesnom Petrović, predsednicom Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom.
S obzirom da ste i vi majka Veljka, Veljko već ima 38 godina,
da,
koliko ste osjećali do sada tu diskriminaciju u svakodnevnom životu?
Bilo mi je jako teško kad sam otišla u moj dom zdravlja da uzmem bolovanje zato što je Veljko imao rubeole. I tamo naravno postoji tri lekara koji su specijalisti i ja nikad ne bi pogledala koje su specijalnosti, nego je njihov način kako su razgovali sa mnom bio interesantan. A već sam tad postala vrlo radoznala i vrlo borbena da odbranim svoje dete. Mislim, i videla sam da je đavo odneo šalu, da ćemo biti sami. Kad me je jedan gospodin pitao, izvinite, ali njemu još fali nešto osim autizma. Ja sam rekla, pravo da vam kažem, ove boginje su, nisu strašne proćiće i hvala Bogu da mu više ništa ne fali, dok je koleginica pored njega gurnula i to sam videla, vjerojatno je bila šokirana. On, sam izašla napolje, ja sam pogledala pečat, on je bio pulmolog. Znači, on nije znao ništa autizma. Da li njemu još nešto fali? Pa mislim, to je nepristojno pitanje. Zar to nije dovoljno? Znači, koliko on uopšte nije razmišljao o tome. To sam doživljavala ja razno razne situacije. Doživljavala sam i fenomenalne situacije. Mi smo išli iz Veljkove specijalne škole Anton Skale. Bilo ovako jako vruće. Ja sam mu skinula samo majčicu, ali nisam se setila ponesem možda neki vlažan peškir. Tako. I on je plakao, prvo je cvileo, pa je vrištao.
U autobusu.
U autobusu. I tu je znači jedno desetak putnika, a to je bilo strašno. To je, što on je bezobrazan, što ga vodiš, što ga ne zaključaš kući. Ja mislim da 90% roditelja to doživljava. I ja sam počela da plačem, zato što Veljko ima 8 godina, znači to je već bilo 5 godina u autizmu od njegove dijagnoze i ja nisam znala uopšte kako se odbranim od tih ružnih reči. Međutim, vozač me je gledao u retrovizoru, gledao šta se događa sa mnom i u Miloša Velikog gde je bila stanica, on je stao, otvorio vrata i rekao, svi da izađete napolje. A meni rekao, vi sedite tu. Svi su izašli napolje u šoku. On je prišao meni i rekao, ako nemojte da plačete, sad ćete da mi kažete gde stanujete i ja ću da vas odvezem pravo ispred kuće. I on je to uradio. Ja to nikad ne mogu. I kad god klonem duhom, ja se toga setim. Veliko isto jako voli male bebe. Idete ulicom i on samo jednom korak krene i poljubi bebu, na primjer, onu nosiljci. Znate kako se ljudi zaprepaste? I meni je to potpuno jasno.
I uplaše se ili?
Vrlo se uplaše. Ja stavim sebe u tu situaciju, zapisite da vam tako neko priđe, kolos jedan, on je 1,92 m. Ja uvek objasnim da Veljko ima autizam, da je on vrlo dobar jedan momak, ali da strašno voli bebe, posebno da ih pomiriše, lepo mirišu. 80% dobijem povratnu informaciju, ja baš je dvije, ovo vidi kakav momak, znamo mi autizmu i tako dalje, ali Bog mi onih 20% lepo, vidite iz očiju, samo što si izvela tog divljaka.
Dakle, tim više je značajno da mi svi kao građani,
da,
susedi, da primimo neka saznanja od ljudi koji o tome znaju mnogo više, da, u ostalom i od vaših,
da,
udruženja.
Da, da,
zašto mi takve informacije u društvu ne dobijamo? Kao da tu čitavu oblast pod tepih guramo.
Pa vidite, ja kao roditelj imam vrlo ovaj utisak da ide po tepih, to odmah da vam,
da,
kažem.
Da.
Znači, ako sam ja moj komšiluk toliko senzibilisala, pola dorčala, da je to Velja i da ujutru kad on čeka u minibus sa svojim ocem prilazi 100 ljudi, počinje njemu da bude dosadno, desi Veljo, pozdravljaju se i tako dalje, zašto to ne bismo svi uradili?
Tako je.
Ali, kako da kažem, ja imam tu privilegiju da mene vide na televiziji, pa onda pitaju, priđu, pitaju me sami. Ili komšinice vidim po čemu se radi i tako dalje, ja to objašnjam i oni znaju da je dole udruženje, poštar je nama prijatelj, frizer je nama, mi imamo frizera, znači kod udruženja koji šiša decu sa autizmom, jer smo mi otišli i dogovorili se sa njima, oni čak idu i kući. Vidite kako vi jednu malu zajednicu možete da...
Ali evo, to sve radi, da,
ali,
kažem, nevladin
je,
sektor.
Jest,
vi ste, jel tako?
Jeste,
vi ste,
to radi, dakle, nevladin sektor. To što ste rekli da se gura po tepi, gura se. Ne znam zašto. Uopšte mi nije jasno. Mislim da donosioci odluka uopšte nisu svesni da će imati užasno veliki problem. Ja bi nekako razmišljao iz njihove vizure. Mislim, ako me to interesuje, ako sam zadužen za to, onda moram da razmišljam o tome šta me čeka. Pa naravno, 2-3 godine dok sam na vlasti. Izvinite. Mislim, ja i mi smo u našoj kući krenuli da razmišljamo strategijski vrlo napred. Vi ste mene malo prepitali za lekara. Znači, mi sad vidimo, kad Veljko ima 38 godina, da je možda, sledeći Veljko problem zdravstveni. Prosto su to godine koje nose, jel, problemima sa zdravljem. Pritom on je slabo komunikativan, znači pogledajte, mi lekare moramo da edukujemo šta se događa ako treba da smestimo nekoga na hitnu hospitalizaciju, slepo crevo, to se ne radi kući. Uzela sam najbezazlenije, kako hospitalizovati, to su teške muke. Oni imaju sva sreća, pa vrlo retko, znači imaju situacije u koje upadaju neka malo akutna stanja i tako dalje, mislim posle negde 17 godina i tako dalje. Vi nemate psihijatra koji će odrasloj osobi sa autizmom da da terapiju, da posavetuje roditelja, da nemamo. Mi imamo sad jednog jedinog u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmontićevoj. Šta je to? Zašto Laza Lazarević, pa bilo koliko da se mi šokiramo, jel, što je to Laza Lazarević, pa ne dopada nam se, jel, bilo koji građani, kaže da oni ne znaju ništa o autizmu.
Oni
zašto
kažu.
Svako sme, pa roditelji odvedemo,
kažu,
mi ne znamo. I vodite ga negde drugde. Znači, uzeti jednog momka ili devojku sa autizmom za ruku i vući ga tako od lekara, da to nije jednostavno. Mislim da bi najbolje bilo kad bismo edukaciju radili tako što bi neko od njih 7 dana živeo sa nama, znači i socijale i zdravstva, znate, i svih tih resora, pa da vidi kako to izgleda, kako uče, da li mogu da uče, kakvi su, kad se razbole, kako će da komunicira. Znate, vi kad imate tu osobu ispred sebe, to je potpuno drugačije.
Apsolutno.
Da, meni je, na primjer, pre neki dan palo na pamet, imamo nekoliko dečaka, znači u Beogradu, koji se gube. Puste mamu i odu. Oni brzi, mame već ne mogu da... Ali to se događa, to je u autizmu, znači moguće. Nama je palo na pamet u udruženju da odemo kod ministra Stefanovića. Šta se tad događa? Tad se događa da obično pozovemo policiju da kažemo da izgleda tako i tako i zaista se nađe dete ili ga nađe policajac ili taksista. Pazite što je interesantno, pošto mi svim taksistima... Ja mislim da uopšte ne bi bio loš, niko ne voli reč projekat, ali moramo da ga upotrebimo, znači projekat koji bi u nekoliko većih gradova Srbije, znači uradili jednu kratku edukaciju policajcima, ukoliko naiđu na ulici na takvog jednog momka,
da
on se ne otima zato što je nešto ukrao, nego se otima zato što mu je nepoznat čovjek i što ga je strah i što ne zna da mu objasni, što ga ne razume šta on priča. Eto, i o tome vrlo ozbiljno razmišljamo i najverovatnije ćemo otići kod ministra da vidimo kako to možemo da uradimo i mislimo da je to odlična stvar.
Slušate intervju sa Vesnom Petrović, predsednicom Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom.
Vaš sin ima već 38 godina.
Mm-hmm.
Pretpostavljam, a i sami ste rekli da nakon 18. godine osobe sa autizmom praktično su prepuštene samo svojim, odnosno roditelji osoba sa autizmom su prepušteni sami sebi. Pretpostavljam da ste veoma, veoma zabrinuti i da vam se javlja pitanje šta će biti sa našom decom ako se mi razbolimo, mi onemoćamo, a godine su tu već koje to podrazumevaju. I naravno kad mi odemo sa ovog sveta, šta će biti sa našom decom? Šta vi tu vidite kao najbolju praksu, recimo, za tu decu, odnosno već odrasle ljude sa autizmom koji ostanu bez roditelja, ukoliko nisu u situaciji da rodbina može da pomogne, da ih prihvati i tako dalje?
Dakle, pogodili ste u jednu najbolniju, znači, rečenicu i najbolnije razmišljanje svakog roditelja, ili kako ja kažem, šta mislimo o tome kad se ugasi svetlo. Znači, onda kad smo mirni i tako dalje, pa ne možemo da spavamo. Pa zbog toga ne možemo da spavamo, jer svakog roditelja, pa i onog mlađeg roditelja, muči misao šta će biti s mojim detetom kad nas ne bude. Ja imam ćerku koja je 5 godina mlađa od mog sina, koja je uspešna mlada devojka, ali verujte da ja nijednog trenutka nisam razmišljala o tome da ja svoju ćerku rađam da bi pazila svoga brata. Zašto to kažem? Ukoliko ovde neko o tome tako razmišlja, to je strašno. O tome ne treba tako da se razmišlja. Oni će imati svoju porodicu, pa će oni njih da čuvaju, pa će onda, znaš šta, će smo svi tako da propadamo, jel tako, i moja ćerka i njena, da iako, znači, bez mogućnosti da suda i da ima decu i da možda završi fakultet, ko kasnije, ko ranije, jel tako, znači, to me jako razbesni, čak i ako roditelji tako misle. Ono što ja vidim, a to je što je praksa u svetu i što je uopšte nije skupo. Znate, mi kad počnemo da pričamo, on ti sad kaže, jao, to je skupo. Ne, nije skupo. Ja sam bila da vidim stanovnju uz podršku u Liverpoolu, u Mađarskoj, u Pragu i videla sam sad u Zagrebu u maju.
Morate nam objasniti
šta je stanovanje
uz podršku. Da.
Od 6 do 8 korisnika, odnosno momaka i devojaka sa autizmom, koji žive u jednoj kući, sa nekom okućicom bilo bi dobro da imaju neka baštica i tako dalje, nedaleko od grada, znači ne da ih ne vide oči. Ja to nisam znala, iskreno rečeno, ali kao roditelje me to jako interesovalo. I videla sam ustanovu koja je od 38 km od Zagreba, prosto se tako dogodilo, jer je ta opština dala tu jednu devastiranu kuću gde su roditelji sa svojim financijama uspeli da je srede i država je preuzela finansiranje, a u upravnom odboru je ostavila 2 roditelja jer su videli da će roditelji do kraja života zaista da brinu o svojoj deci iako su tu, jer su stalno tu, nalaze se sa njima, kopaju bašte, izlaze na bazene. Jedan život koji je najpribližniji životu u svojoj kući i životu svoje porodice.
To je stanovanje s podrškom. Dobro.
To je stanovanje
u redu.
Kad i ono je jeftinije nego ovo što mi sad imamo, ustanove sa velikim brojem, i to ulazi kao vrsta podrške u sistem države. I država to preuzima da plaća.
Mislite nakon što roditelji odu?
Tako je, tako vam kažem nešto, njima je najbitniji radni terapeut, čovek koji će da se druži sa njima, negovateljice da im pomognu oko nekih životnih veština. Znači, uopšte jedan vid podrške koji nije skup. Što je dobro za državu, a omogućava jako dobar i kvalitetan život osoba sa autizmom. Ja moram da kažem da smo mi sa prethodnim ministarstvom započeli tu priču i upravo smo stigli i do cene i opravdanosti i tako dalje u sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom po preporuci ministra Vulina. Ja se zaista nadam i potrudit ćemo se da nastavimo sa sadašnjim ministarstvom. Znači, to nam je prioritet nad prioritetima. Mislim da će uvek pre proći inicijativa ukoliko roditelji budu uključeni i možda i participirali, ne novcem. Ja bih želela da opremim sobu moga sina. Neka to bude moje pravo i participacija državi.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Vesna Petrović, predsjednica Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Libanska vojska pokrenula ofanzivu protiv militanata Islamske države Iraka i Levanta. Napad u Finskoj istražuje se kao mogući teroristički napad. Španska policija traga za napadačem iz Barcelone, 8 osoba ranjeno u napadu nožem u Rusiji. Neonacisti u Berlinu marširali u čast Rudolfa Hesa, pokrenuta prodaja luksuzne vile Ivice Todorića u Lovranu u Hrvatskoj. Vreme sutra kišovito, temperatura do 26 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.